Tas ir publiski atvērts visu rallija laiku, kad rallijas notiek Liepājas pusē. Noteikti aicinam atnākt uz servisu parku Karostā un sameklēt šo rallija history telti, kur var redzēt šo veidotu ekspozīciju. Būtu ļoti interesanti gan, kas ir saistīti cilvēki.
Tukšais laukums Karostā pie Ziemeļu mola, kur atrodas rallija servisu parks, pēkšņi ir pārvērties gluži par mazu pilsētu, kur uzceltas ēkas, atrodas servisu parks ar pasaulē spēcīgākajām rallija automašīnām un viņu komandām. Tam pa vidu liepājnieki izveidojuši apjomīgu ekspozīciju par rallija vēsturi.
Tas ir no auto kluba. Tie ir reāli auto rallija sacīkšu Moskviči, kas nu jau ir kļuvuši par tādiem kā vēsturiskā statusa muzeja eksponātiem, pilnībā atrestaurēti. Tas ir reāls rallija mašīnas.
Par ekspozīcijā izvietotajām mašīnām stāsta viens no ekspozīcijas veidotājiem uzņēmuma December dizaina īpašnieks Kristaps Štobis, kurš iesaistījies ekspozīcijas tapšanas procesā jau no janvāra.
Nu pat esmu diezgan izglītots Latvijas autorallija vēsturē, jo ir caurskatīti simtiem materiālu, vēsturisku rakstu, fotoarhīvi, videoarhīvi, visas šīs relikvijas un kausi un lietas, kas liecina par to, kā rallijs attīstījās un kāds rallijs ir šodien, kāds tas bija 1965. Kad pirmās nopietnās sacīkstes tika sarīkots Liepājas pusē. Un jā, mēs esam izveidojuši faktiski izglītojošu tādu ekspozīciju, kas stāsta, kāda ir notikusi tā evolūcija.
Domājot par to, kā eksponēt priekšmetus, Kristaps Štobis atklāja, ka tā ir veidota kā reāla autogarāža, kur tad arī meklējami rallija pirmsākuma Latvijā.
Tāda pagājušā gadsimta raksturīgā koka garāža, kurā viss arī notika. Tur ir gan relikvijas, gan darbarīki, tur notika dzīve. Tādās garāžās vīri būvēja savus spēkratus, arī priekš sacīkstēm, un tur notika dzīve. Un tā dzīve ir tagad ienesta iekšā šādā te garāžas veidolā. Esam daudz priekšmetus, arī sadzīviskus priekšmetus, termosi, galda piedarumi, radioaparāti vai jebkas cits, kas liecina par 70., 60., 80., arī 90., kas šķiet pavisam nesen, bet īstenībā ir jau vēsture. Šo visu esam apkopojuši tādā garāžas scenogrāfijas veidā un aicinam nākt skatīties.
Fotogrāfijas no liela mērogu sacensībām, ja, teiksim,
tagad kas, kolāžu kas salikti vai jā. Ne?
Un te ir ļoti dažādi braucēji, te, piemēram, tur kur te ir Ivars Caune, te ir
Sasku Mārtiņš,
Mārtiņš Saskas un
Ar zināmu sentimentu un lepnumu par tā laika notikumiem stāsta bijušais rallija braucējs Uldis Sesks. Tētis jaunajam un talantīgajam autobraucējam Mārtiņam Seskam, kura braucieniem trasē tagad seko fani ne tikai Latvijā, bet visā plašajā pasaulē.
Man tās ir emocijas gan no tā, ka mans tēvs ir iesācis, bijis viens no iesācējiem rallijam Kurzemē Liepājā, Latvijā. Vēlāk arī man dabiski ir bijis jāiesaistās vairāk braukšanā, un te var redzēt, piemēram, 1990. Gada Latvijas izlases, kur ir Uldis Sesks, Gunārs Francis, Ivars Cauna, Andris Kārkliņš. Nu, tie puiši visi, kas bija ātri, ļoti ātri tajā laikā. Caur to, un tad tālāk, kad tas aiziet vēl trešajā paudzē. Tas, protams, ir nu, kaut kā diezgan fundamentāli, ka trīs paudzes turpina to iesākto, vectēvi iesākto.
Par katru no eksponātiem Uldim Seskam ir ko pastāstīt, arī pajokot par tā laika vīru dzīvi garāžās.
Kaut vai pirmā Kurzemes rallija 1965. Gads, tā ir plāksnīte, kur uz mašīnas kapotu skrūvē. Tagad jau līmē uzlīmes, bet toreiz bija tāda kartona plāksnīte, kur tika izurbtas caurumas kapotā un pieskrūvēts. Nu, tā. Tagad tās ir uzlīmes dažādi veidi. Un, piemēram, tādi pulksteņi no lidmašīnām tika likti sporta mašīnā, lai precīzāku laiku noteiktu. Un, nu, lai viņš no vibrācijām tur nesaplīst un nesalūst. Nu, ļoti dažādi tādi vēstures materiāli. Mēs kādreiz pat ar Daniela Dambergu tādu avīzi izdevām auto un sports. Arī tas šeit ir paraugs. Un Nu, un tad ir tādas lietas, kas garžā,
moka.
garžā bija, un šī ir īstā. Ja,
īsta moka.
Īstā moka ar īsto korķi.
Nu, es skatos, pat 3 litru burki ir un čemodāns, viss kā nākās izpūtēji.
Uldis Sasks uzsver, ka Latvijā izauguši leģendāri braucēji. Arī šis VRC rallijs, kas šobrīd notiek Latvijā, nav radies tukšā vietā un ir tāds kā sapņu piepildījums. Daudziem tā ir pēcticība ģimenē. Par to runā arī viens no rallija Kurzem rīkotājiem liepājnieks Uldis Kmiļevskis.
Man liekas, Liepājā ļoti daudziem tā saistība rallija radusies bērnībā. Nu, vēsturiski tā, ka man tētis un onkulis ap divi arī brauc rallijos, bet nu, tētis, tad, kad es piedzimu, tad viņš arī pārstāja. Viņš bija arī stūrmens un piena kombinātā. Autosporta sekcijā viņi arī tad startēja un garāžā jau bija pie durvīm pieskrūvēts šīs te sporta rallija numuru un es atceros, kā mazs bērns būdams, mēs vienmēr esam uz rallijiem braukuši, gan nakts ātruma posmas skatījušies, nu tas turbūt tas tādā vecumā es pat tā īsti varbūt tas neapjautu, kas tas tāds ir, bet nu katrā ziņā tas atmiņas man ir gan arī tā, ka bija PSRS čempionāts, ja, kad arī Sieksātē, kur bija arī rallija šis te centrs un es rallijā biju kā skatītājs un kā fans un sekoju līdzi un lasīju visu, ko par rallija rakstu un tad 2000. Gadu sākumā, nu pirmais rallijas Kurzem, kur es piedalījos arī organizātoru komandā, bija tieši 2000. Gads.
Liepājas muzejs ar rallija veterāniem un esošiem sportistiem jau pirms vairākiem gadiem ir mēģinājis apkopot vēsturiskās liecības, kas ir saglabājušās no rallija pirmsākumiem 1965. Gadā, kad Mārtiņš Sesks sāka rīkot pirmās nopietnās sacīksts Liepājā. Lielu ieguldījumu izstādes tapšanā devusi muzeja mākslinieks Alda Škubura. Turpina Liepājas muzeja direktora Dace Kārkla.
Un man liekas, ka tā ir ārkārtīgi liela, svarīga nozīme Liepājas sporta vēstures lielajā brošā. Un es ārkārtīgi priecājos, ka toreiz mums bija iespēja izveidot muzeja garāžā šādu ekspozīciju. Ir tik daudz pūļu veltīts, lai apkopot visas vēsturiskās liecības, iesaistot gan Uldises, gan Damberg, gan Franc, gan cits, un arī jaunāko sportistu Mārtiņu Sesku, kur mums ir vairāk kausi. Nu, kad ir iespējas to apkopot vienā vietā, un tad tu redzi, cik patiesībā nozīmīga un cik būtiski ir bijis šī Liepājas sporta vēstures labs pusi.
Dace Kārkla uzsver, ka ekspozīcijā redzamie priekšmeti kļūs par Liepājas muzeja krājuma priekšmetiem, līdz ar to pamata ekspozīcija nav plānots pilnībā demontēt, bet nākotnē paredzēts eksponēt Liepājā. Ekspozīciju Liepājā rallija servisa parkā varēs apskatīt vēl šodien un rīt 21. Jūlijā, turklāt bez maksas, vienlaikus redzot klātienē, kā darbojas rallija servisa parks. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.